Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Атна азагында Барселонаның Камп Ноу стадионында үткән уенда Испания футбол чемпионатының яңа җиңүчесе билгеле булды дияргә мөмкин. Каталониядә үткән уенда кыр хуҗасы Барселона легендар көч сынашуда Мадридның Реал такымына оттырды. Чемпионат тәмамланырга 3 уен кала. Мадридлар Барселонадан 7 очкога алда бара. Нишен бу хакта сөйлибез без? Сәяси футбол бу. Бары тик спорт чарасы гына түгел. Журналист Ленар Мөхәммәдиевнең язмасы белән сезне Наиф Акмал таныштыра.
Уен Каталониядә үткән булса да, Барселона аңа гына хас булган яхшы уен күрсәтә алмады. Нәтиҗәдә Мадрид кунаклары җиңүгә иреште. Мадрид футболчылары Сами Хадира һәм Криштиану Роналду тупларына Барселона Алексис Санчес голы белән генә җавап кайтара алды. Реал соңгы тапкыр Кэмп Ноу кырында 5 ел элек үк җиңгән булган. Хәзерге җиңү көтеп алынган гына түгел, ә иң мөһимнәре рәтендә. Чөнки бу җиңүдән соң Реалның чемпион булуына шик-шөбһәләр калмады диярлек. Реал белән Барселона уеннары тарихы 100 ел элек башланган. Халык телендә бу такымнарның уены Эл Классико дип атала. Бу көндәшлекнең килеп чыгу тарихы да кызыклы. Реал Испания башкаласы Мадридның иң төп такымы. Реалдан тыш Мадридта Атлетико да бар, әмма иң күп җанатарлары һәм популярлыгы булганы ул нәкъ менә Реал, ягъни патша такымы. Патша такымы атамасы да юкка гына түгел. Бу дәрәҗәле исемгә такым 1920 елда ия булган. Мадрид Испаниянең бүгенге башкаласы гына түгел, ә тарихи башкала. Бу урында электән үк патшалар, хаким итүчеләр вә аларның якыннары урнашкан. Испания тарихта консерватив, католик чиркәү карашлары киң җәелгән ил санала. Бу патша Альфонсо да аталы уллы Примо де Ривералар һәм диктатор Франко вакытында да шулай булган. Бу хакимнәрнең барысы да Реал такымына җан атканы билгеле. Франконың Реалда уйнаган бөтен уенчы исемнәрен белүе дә тарихи факт. Шулда билгеле, Мадридта кем генә хаким итмәсен, ул иң беренче чиратта Испания җирлегендә яшәгән башка кеше халыкларның хукукын һәм мөмкинлекләрен кысу сәясәте алып барган. Нәкъ менә шуңарга протест булып та Каталония башкаласы Барселонада футбол такымы төзелгән. Каталония хәзерге Испаниядә яшәгән кеше милли төбәкләр арасында бердәнбер түгел. Аннан тыш Андалузия, Мурсия, Галисия, Баскония, Басклар иле кебек тарихлары бай булган провинцияләр бар. Әмма иң актив бәйсезлеккә омтылучылар булып Каталония һәм Баскония тора. Һәрбер шундый провинциягә үз футбол такымын булдыру милли үзаңны саклауда яхшы гамәл дип санала. Мәсәлән, Баскларның Атлетик такымы бар. Каталониядә бу агымнан читтә калмаган һәм 1902 елда Барселона спорт клубы төзелә. Барселона, Атлетик һәм Реал Испания футбол чемпионатының беренче көннәреннән үк уйныйлар һәм әлегә беркайчан да түбән лигага күченгәннәре юк. Каталониядә үзенчә шундый милли байрак саналган футбол такымы булуы күп кенә бәләләр китереп чыгарганы да билгеле. 1925 елда Мигель Примо де Ривера тарафыннан Барселона ябып куела. Ә клубның президенты һәм аны төзү башында торучы каталан милләтчесе Хуан Хампер эшсез һәм зур бурычлар белән кала. Нәтиҗәдә өстенә төшкән бәле аркасында Хуан Хампер үз-үзенә кул салырга мәҗбүр була. Примо де Ривера диктаты беткәннән соң Барселона яңадан торгызыла. Әмма шатлык озакка сузылмый. Бу юлы проблемнар токымны җитәкләргә алынган Хосеп Суньолда туа. Испания хакимиятенә килгән диктатор Франциско Франко гаскәре аны кулга ала һәм атып үтерә. Испаниядә ватандашлар сугышы барган дәвердә Каталония футболчылары Мексикада үткән футбол турнирына юл тота. Туган илләрендә кан кыйгыч вакыйгалар турында ишетеп, чарасызлыктан токымның яртысы кире кайтмаска дигән фикергә килә. 1938 елның мартында илдә хакимлек урнаштырган франкистлар бирелмәс Каталонияны утка тота. Барселона клубы урнашкан җиргә стадионына да бомба атыла. Каталан телендә сөйләшү кадгый тыела башлый, ә футбол уйнау дәвам иткән. Барселона такымы киемнәреннән Каталония байрагы алып атыла. Испаниядә каталан компоненты җир белән тигезләнә. Ләкин футболчылар әле һаман да уйнауларын дәвам итә. Ул заманнарда каталан телен бары тик Барселона уеннарында гына ишетеп була. Франко хакимлиги вақтында оңа қаршы сөз айту мүмкінлігі болмағанлықтан, жанатарлар оңа бағышланған сөзлеріні Мадрид футболшыларына қышқыратырған болғаннар. Нәқ міне шул ауыр заманнарда стадионда бірінші тапқыр «Каталония но эс Испания», «Каталония Испания түгіл» деген шиғар іштіле башлай. Барселона бүгінгі күнде 140 миллионлап жанатар армиясы болған тақымғына түгіл, ә Каталонияның саяси вә милли символы да. Барселона ойынларын күзәтә торғаш, дүния Каталония турында білә, оның тарихын үйрәне. Каталонияда ике тел бір тегіз қолланыла, хәтта каталан тілі үстінірек деп әйтергә була. Тақымға келуші ойыншылар да, олар нинди генә йолдыз булмасын, иң беренче чиратта каталан телен үзләштерергә тиеш. Барселонаның бар матбуғат ұшырашулары каталан тілində берілген сұраулар білен башлана. Бұ өзіне көрі қанун. Мұны 2010 жылда Қозан журналистларда көріп алды. Рубин білен ойнарға келген тақым жетекшілігі каталан шағына сөйлешіп, Татарстанға сәлемет өшін милләтчілік үрнәгін көрсетті. Реал Барселона ойыннары артында міне шундай тирен тарихлы саясат ята. Онда жинсе, Испания саясаты алдында бош иерге тілемеген Каталония бейсізлікке таба бір адым ясы. Әйінді Реал ұтса, Мадрид хакимияты үстінлігі орта дегенне аңлата. Бұйылғы ойынны Барселона ұттырды, ләкин алда әлі тағын әл классика күрешләрі тұра.
Саяси футбол есімлеме.